U emisiji predavanja možete slušati izlaganje Zorana Dimića, Zidine univerziteta, nedavno održanog na Filozofskom fakultetu u Splitu.
Ideja univerziteta i univerzitet, odnosno analiza ovih paradigmi, epokalnih paradigmi univerziteta, ne interesuju iz nekih antikvarnih ili, rekao bih, školskih razloga. Dakle, ne interesuju me da ih samo rekonstruišem i da ih znamo. Dakle, one me interesuju samo s toga što mislim da nam one mogu pomoći da bolje razumemo trenutak u kome se sada nalazi univerzitet, odnosno ideja univerziteta. Dakle, moj krajnji cilj bi bio neka aktualizacija problema univerziteta, aktualizacija ideje univerziteta u trenutku u kome mi živimo, u kome mi jesmo zapravo nekakvi članovi univerzitetske zajednice i u kome, kao što je to opšte poznato, najčešće govoreći o instituciji univerziteta i o procesima koji se nazivaju bolonjskim, zapravo koristimo izraz kriza, krizna situacija. Čućete to naročito ljudi koji se bave filozofijom, sociologijom. Dakle, i sami verovatno puno znate o tome da se taj bolonjski proces shvata sa puno kontraverzi. Dakle, vrlo je teško naći ljude koji se zaista slažu oko toga šta je taj proces i šta su njegovi ishodi. Dakle, u krajnjem rekao bih da me bavljenje idejom univerziteta, institucijom univerziteta interesuje samo utoliko ukoliko bi ono moglo dovoditi do otvaranja nekog horizonta, ajde to tako kažemo, pred ovom institucijom. Dakle, to me interesuje. Da li institucija univerziteta ima neku budućnost? Dakle, da li za nju postoji neko parče neba ispod koga bi ona mogla da se smesti? Sad i ovo sa vama želim da podelim. Ja se ovom problematikom bavim jako dugo. Dakle, sticajem okolnosti, naime, to verovatno svi ne znaju, ja sam na problem ideje univerziteta doktorirao u Zagrebu, dakle, pre nekih skoro 10 godina. I prvi moj pristup, dakle, ovom problemu u priličnoj meri bio, da tako kažem, determinisan mojim mentorom, odnosno onim što je bila njegova percepcija čitave stvari. Moj mentor je bio profesor Branko Despot. I, dakle, ja sam tu celinu u tom momentu završio. Međutim, istovremeno moram vam kažem, dakle, da nakon što sam osvojio taj nekakav moderni pristup u ideji univerziteta koji staje u fokusu moje doktorske teze, a koji je podrazumevao bavljenje problemom ideje univerziteta iz perspektive Kanta, Fichtea, Schellinga, Schleiermachera i tako dalje, moram da priznam da sam tako doživio i neko malo razočarenje. Upravo u tom smislu što me taj pokušaj da se ideja univerziteta transcendentalno postavi iz sfere uma, a to ono što radi Kant, to ono što radi Fichte, Schleiermacher i tako dalje, nažalost to je već par decenija nakon osnivanja prvog slobodnog univerziteta 1810. godine u Berlinu preraslo u neku vrstu ideologije. Dakle, ta ideja o kojoj su govorili Kant, Fichte, Schelling, Schleiermacher i tako dalje je zapravo vrlo brzo prerasla u ideologiju univerziteta. Dakle, prosto taj pristup, ta priča iz perspektive nemačkog idealizma vrlo brzo mi je, nažalost, postala nezanimljiva. Međutim, radići zapravo na doktorskoj tezi, imao sam prilike da čitam raznorazne izveštaje, vrlo često čak i vrlo banalne, naročito iz doba srednjeg veka, o konkretnim problemima sa kojima su se suočavali studenti i profesori u srednjem veku, na primjer u 13. 14. veku. A također sam imao prilike da čitam i dosta literature o onome što bismo mogli nazvati uslovno, samo naravno antičkim univerzitetima, Platonova akademija, Aristotelovom Likeju, koji također opisuju nekakve, rekao bih, gotovo svakodnevne detalje vezane za rad ovih škola. I ono što sada želim da istaknem, to je zapravo da su me ti pristupi koji su se više bavili istorijom univerziteta, ali sada pomalo više iz neke sociološke, političke, ekonomske, odnosno pedagoške perspektive, zapravo više zainteresovali. Činilo mi se da je to zapravo zanimljivo, da je to interesantnije, da je to dobar pravac, recimo bavljanje problemima sa kojima se studenti suočavali u srednjem veku, i ono što iz toga proizilazilo mi je bilo vrlo indikativno za samu tu instituciju. Naprimjer, tu spadaju pitanja kao što je, recimo, visina upisnina koje su studenti plaćali, skupe knjige. Pazite, studenti u srednjem veku su se također žalili vrlo često na skupe knjige. Onda, recimo, vrlo često se u srednjem veku kao jedan od najvećih studenta problema sa kojima se studenti pojavljivali bila cena piva. Pošto je pivo bilo strašno važna stvar u srednjem veku, generalno na našim univerzitetima, recimo veliki sukobi između studenata i onoga što je grad, city, evo, gradsko jezgro, su se vodili upravo recimo između cene proizvoda koji su bili od ključnog važnosti za studentski život. Još jedan motiv o kome također nešto želim da kažem je zapravo vezan za mesto, za grad u kome se nalazimo. Dakle, ja uvek pokušavam da inspiraciju, posticaj za svoja predavanja nađem u mestu na kome se nalazim. Istovremeno smatram da svako predavanje koje pretenduje na to da izbegne zamke pseudokomunikacije mora biti zavisno od samog mesta na kome se zbiva. I naravno od ljudi koji se na tom mestu nalaze. Dakle, u tom smislu smatram da svako predavanje treba da trpi od tog mesta i od ljudi koji su tu. I zaista vremenom sam primećivao da moja predavanja na temu ideje univerziteta uvijek izgledaju nekako drugačije na drugačijim mestima. Sticam okolnosti imao sam prilike zaista da o ideji univerziteta govorim pa gotovo na svim kontinentima. I dakle, uvijek sam primjećivo da su predavanja drugačije strukturirana, da imaju drugačije akcente, naglaske, da imaju drugačije poruke. Jel? Uz toga mislim da ovo svoje predavanje povežem, to vrlo neposredno, i sa zapravo gradom Splitom. Naime, bez obzira na arheološka istraživanja nakon 2000. godina koja kažu da je ovo područje bilo nastanjeno i u rimsko doba, davno pre Dioklecijana, te da ovde da je ovo vjerojatno postali nekakva grčka kolonija, grad Split je u čitavom istorijskom toku svog postojanja zapravo sudbinski bio determinisan Dioklecijanovom palatom. Dakle, neposredni motiv njenog nastanka je zapravo vezan za jednu abdikaciju, za povlačenje jednog velikog cara, za njegovo umirovljenje, smiranje. Dioklecijan je inače vladao, to je opšte mesto u jednom periodu kada je jako teško bilo biti vladar. Dakle, reč je o onoj završnoj fazi Rimske imperije, u kojoj se zapravo probleme javljali u svim delovima carstva, počev od pobuna seljaka, robova. Dakle, varvarska plemena su stalno pokušavali upade na granice sa svih strana. Dakle, persijska plemena, gotska plemena. Takođe isto u Africi, tako dalje. Dakle, od tuda ova potreba do koja se samom Dioklecijanu u jednom momentu ukazala i koja se pokazala iz same prakse, zapravo da jedan car ne može da kontroliše čitavo carstvo i onda se javila ta, na početku ta najpre diarhija, a onda, kao što znate, i tetrarhija. Jel? Dakle, dvovladarstvo, odno četvorovladarstvo. Dakle, Augusti, Dioklecijan i Maksimijan su se u jednom momentu zaista ponašali kao neki vatrogasci. Dakle, koji ne stignu ugasiti jedan požar, a već bukne drugi. Otprilike tako izgledalo to vreme u kome je on vladao. Dioklecijan je po svemu onome što otprilike znamo, tu proveo posljednjih 10 godina svog života u Dioklecijanovoj palati. To je inače period života kada čovjek, budući da nema više energije da intenzivno i burno živi i radi, radije bira da se odmara, da uživa, da na nivou sećanja, misli i tako dalje sabire svoj život, da ga istražuje, reistražuje, preispituje, rekapitulira i tako dalje. Taj trenutak kada se Dioklecijan povlači i umirovljuje u svojoj palati biće sada jako važan zapravo za ono o čemu ja danas želim da vam govorim. Ja ću sada taj trenutak označiti kao nultu tačku, kao jedan moment u kome je sve sadržano. Dakle, sve ono što je važno bilo samom Dioklecijanu. Dakle, umoran od borbe, ratovanja, vladanja, umoran od nastojanja da sačuva stabilnost u carstvu, on se, po svemu sudeći, već bolestan, povlači u mir, stabilnost koju mu pruža unutrašnjost palate. Taj trenutak, dakle, sadrži sve ono što je bilo, ali sve ono što će doći, a što se unapred nikako ne može znati. Dakle, ujedno ta nulta tačka pokazat će se jako važnom za ono što ja hoću danas da vam pričam, a to je ideja univerziteta. Dakle, ja je sada zato po prvi put ovde uvodim. To je za Dioklecijana bio početak nečeg novog, dakle jednog novog, mirnog, dokoličarskog skole. Dakle, reč škola, kao što znate, ima isti etimološki koren kao i reč dokolica u grčkom jeziku, skole, način života, ali i kraj jednog drugog načina života, jedno krajnje intenzivnog bavljenja vladanjem, politikom, koji je bio buran, sasvim drugačiji od ovog koji je sledio, od dokoličarskog. No, s obzirom da je na osnovi istorijskih izvora znamo da je Dioklecijan i posle svog povlačenja bio pod strašnim pritiscima da ponovo počne da se bavi politikom, možemo reći da su u toj nultoj tački zapravo sve mogućnosti bile sadržene. Sve mogućnosti na neki način bile sabijene, impregnirane. Budući da je reč o jednoj odluci, o jednom izboru Dioklecijanovom, dalji ishod tog procesa je uvek otvoren. Dakle, mi ga unapred ne možemo znati. Dakle, mi unapred, kao što ne možemo unapred znati u kom je emotivnom tonu Dioklecijan rekapitulirao, preispitivao svoj život, da li je bio zadovoljan ime ili nezadovoljan. Također se nije moglo znati da će taj trenutak zaista obeležiti potpuno smirivanje njegovo ili će se on u nekom momentu ponovo aktivirati, ponovo vratiti u politiku. Istovremeno, vidite, Dioklecijan je bio vrlo neobičan car, dakle, sklon reformama, uveo jedan strog dvorski ceremonijal, poreske reforme, administrativne reforme u pogledu podele carstva, finansijske reforme, uveliko je stabilizovao financije, prirodno i politički učvrstio carstvo, ali je takođe vladao vrlo apsolutistički, dakle, po orientalnom uzoru. On opšte spada u taj red vladara koji su generalno vladali vrlo kratko, koje inače zovemo 30 tirana, niko njih nije vladao duže od 3 godine. I kao što znamo, bio je i progonitelj hrišćana. Prema istorijskim izvorima, naime, lično kao vojni rukovodilac ujedno nikada nije izgubio niti jednu bitku. To je podatak koji istoričari navode o njemu. Ali je ujedno, kao što znamo, bio jedini rimski car koji se u miru povukao. I po tome ga najviše pamtimo. Zato je to za mene nulta tačka. Dakle, to je velika odluka, jedan težak izbor. I u tom smislu je za moju priču o njemu to jedno odsudno mesto. Dakle, taj trenutak kada se on povlače. Trenutak u kome se sabire čitav njegov život. Nakon povlačenja, u nemilim godinama nakon tog događaja i u nemogućnosti da se te trasi dogovore oko podela vlasti, njega su jedan put pozvali. Dakle, sva 4 tetrarha sa kojima je zajedno vladao su ga pozvali na novi dogovor, zato što se videlo da ovi koji su ga nasledili nisu mogli da vladaju carstvom i oni ga u jednom momentu zovu na razgovor sa namerom da ga nagovore da se vrati u politiku i pitaju ga, dakle, da li to hoće i on izgovara tu čuvenu rečenicu po kojoj će ostati upamćen, s obzirom da ste odavde, verovatno svi znate. Dakle, ona glasi da vam je moguće videti u saloni kupus što sam ga svojom rukom zasadio. Sigurno vam ne bi došlo na um da to od mene tražite. I vraća se, dakle, vraća se u svoju palatu. Drugi motiv, dakle, koji mi je s ove nulte tačke, također sada tu bitan je sama palata, sama Dioklecijanova palata. Dakle, ona svojim oblikom nalikuje na kastrum, nalikuje kastrum, dakle, nekoj vrsti vojnog logora. Budući da je bila udaljena od najbližeg grada Salone 6 km, palata je morala imati bedeme. Palata je zapravo mogla opstati tu gde je sagrađena samo ako je ujedno bila utvrda, ako je dakle imala kule i zidine. Po svojoj kompoziciji i strukturi u tom smislu Dioklecijanova palata ima trostruki karakter. Dakle, ona je i carska vila, palata, i helenistički grad, kasnije kroz istoriju, i vojni logor. Iako nosi to ime po koje je znamo već više od 17 vekova i koje zvuči elegantno, palata, Dioklecijanova palata, ona zapravo nije to, nije palata u strogom smislu reči. To dakle jeste izvorno prostor za jednog umirovljenika, prostor za odmor, za dokolicu, za skole, za mirni život, za reistraživanje, analizu, rekapitulaciju jednog burnog života, ali istovremeno taj prostor je mogao biti to što je bio samo zato što je utvrda, što je obzidan, Zato što ima ogromne zidove, zapravo zidine. Unutar palate, dakle, intramuros, unutar zidina, su bili ljudi, vojnici, koji su štitili sve ono što je intramuralno. Od svega onog što je spolja, što je ekstramuros, što je izvan zidina. Jel? I što za one koji su, koji vode život intramuros, unutar zidina uvek ima nekakav preznak opasnosti, nepoznatog, stranog i tako dalje. Jer ono što dolazi ekstramuros, izvan zidina, za ono koje unutra uvek je nešto opasno, neka pretnja. Međutim, istovremeno, intramuralni život unutar palate nije zamisliv bez onoga što je ekstramuralno. Na naravištite moguće načine, nema razloga da to obrazaže. Nemoguće je zamisliti život unutar nekakvih zidova ukoliko nema komunikacija, ako ćete na najbanalnije moguće na nivou robe. I sad vidite, koja je scena zapravo za ono o čemu ja hoću da pričam. Dakle, Dioklecijan se povlači, umirovljuje, ali sujedno u palati obzidava, utvrđuje. Dakle, najbolje se čini kao da se odriče politike, ali sujedno obezbeđuje, utvrđuje svoju poziciju i time potvrđuje zapravo jedan politički poredak. Uprkos tome što je doneo odluku da se umirovi. Dakle, za palatu i život u njoj, mogli bi sada da kažemo, zidine su ono što je povlačenje za Dioklecijana. Dakle, za palatu su zidine ta nulta tačka. Zidine, to jest odnos prema njima, zapravo konstituišu sve. Komunikacija, najšire shvaćena, u i izvan zidina, to jest kako ući i izaći u i iz Dioklecijanove palate, to determiniše njenu celokupnu stvarnost, to je jedan politički i ekonomski poredak koji se vekovima gradi oko nje, i koji se zapravo dobrim delom poklapao sa istorijom grada Splita, jer je palata vremenom postala grad, città, jel, city. Zidine su zapravo determinisale stvarnost koja postoji u i izvan palate, to jest u i izvan grada Splita, na jedan način koji nije nimalo naivan. Pitanje ulaska i izlaska u i iz palate, odnosno grada, boravak, život, poslovanje, privređivanje je za stanovnike palate i grada bilo najvitalnije životno pitanje. Čak bismo mogli reći u jednom smislu pitanje života ili smrti. I sad vidite, ta odluka jednog umornog i bolesnog vladara, ali ujedno dovoljno poletnog da sadi kupus i da preispituje svoj život, je imala izuzetno dalekosežne posljedice. On to nikako nije mogao znati. On, na primjer, nikako nije mogao ni da sluti da će njegova odluka da se ovde umirovi determinisati današnji ekonomski, politički, kulturni trenutak grada u kojem živite. Zato je to bila nulta tačka. U nultoj tački sve ima vrednost nule. Sve je moguće. Sve mogućnosti su tu. Odluka koja puni volumen te nulte tačke nadilazi granice zapravo vremenskog trenutka u kome je sama ta odluka donešena. Mi danas razumemo na koji način Dioklecijanova palata i njene vidljive i nevidljive zidine determinišu politički i ekonomski poredak grada Splita, ali mi ne možemo znati kako će se to nadalje razvijati. To prosto nije u opsegu naših znanja. Tako polako sad uz pomoć ovih zidina dolazimo do problema univerziteta i opšte visokoobrazovnih institucija. Od osnivanja Pitagorejske škole, Platonove akademije i prvog srednjovekovnog univerziteta u Bolonji, koji se datuje negde oko 1088. godine, problem odnosa ovog intramuros i ekstramuros unutar zidina i izvan zidina, u onome što bismo mogli nazvati visokoškolska stvarnost, postaje zapravo konstitutivan za univerzitet i visoko obrazovanje. Međutim, za razliku od Dioklecijanove palate, čije su zidine i danas jasno vidljive, zidine Pitagorejske škole, akademije ili Bolonjskog univerziteta su zapravo bile nevidljive, ali su upravo stoga bile još čvršće i deblje, još neprolaznije. Isto tako kao što je ljudima koji su živjeli u Dioklecijanovoj palati, odnosno kasnije građanima Splita, bilo dobro onda je kada je ovaj odnos ekstramuros i intramuros prohodan, odnosno kada život cirkuliše, kada je komunikacija u svakom pogledu nesmetana, isto je tako u instituciji univerziteta bilo dobro, bilo zapravo najbolje, upravo onda kada je ono što je intramuros nesmetano moglo da ide van, kada je ono što je ekstramuros moglo da ulazi unutra. Krizu univerziteta tokom vekova, a takvih je kriza od srednjeg veka bilo jako puno, zapravo možemo shvatiti kao nemogućnost komunikacije između intramuralnog i ekstramuralnog aspekta univerzitetskog bića. Kriza univerziteta je zapravo stanje u kome intramuralno ostaje u sebi, dakle u monologu sa samim sobom, te tako vremeno možda čak i poveruje, a bilo i takvih slučajeva tokom istorije, naročito u zadnjih 100 godina, da ono može biti samo dovoljno. Da može biti dovoljno samo sebi. Dakle, da se univerzitetska stvarnost može izgraditi intramuralno. Takva se stanja po pravilu završavaju potpunim gubljenjem kontakta sa realnošću, gubljenjem interesa za studiranje, padom broja studenata, mnogi istorijski primjeri to pokazuju, i konačno gašenjem institucija, departmana, fakulteta i tako dalje. Dakle, stanjem u kome se čitava intramuralna univerzitetska stvarnost oblikuje nasuprot onom zbiljnom. Ali evo, probat ću sada da polako ilustrujem sve ovo što sam sada samo nabacio u vezi zidina, dakle, od prvih istorijskih primjera. Dakle, krenut ćemo sa Pitagorejcima. Dakle, najprije ću govoriti o onome što je za pitagorejsku školu intramuros, što je intramuralno. Retko kojeg filozofa i njegovo nasljeđe, kao što je to slučaj sa Pitagorom, obavija takav veo tajne i misterije. Ključna dilema vezana za načelno shvatanje Pitagorovaca, to jest pitanje da li ćemo Pitagoru odrediti kao čoveka od znanosti, političara ili kao verskog učitelja i čudotvorca, odnosno da li ćemo pitagorejsko udruženje uzeti kao znanstveno, političko ili možda kao religijsku sektu. Ključna dilema šta su zapravo Pitagora i Pitagorejci glasi, da li je to bilo jedno obično udruženje, škola, ili je bilo zapravo neka vrsta kulta. Niz opšte poznatih upustava, vrlo često krajnje bizarnih, koji su se Pitagorejci držali težeći pravilnom životu, dobija svoj pravi smisao tek kada se uputimo u osnovne postavke orfizma. Uzdržavanje od određenih vrsta mesa, mahunastih plodova i na drugoj strani ponašanje u skladu sa velikim brojem nama teško shvatljivih preporuka za svakodnevni život, potpuno su zapravo bili u funkciju magijske ekstaze, ekstasis, to jest onoga što se označavalo kao izlaženje iz tela. Pitagora je u potpunosti prihvatio orfičku pretpostavku da duša svoju pravu prirodu otkriva tek kada je izvan tela. Na zemlji je ona u ulozi palog boga i tek joj zapravo prolaz kroz sistem očišćenja, katarmoi, i svetih obreda, orgija, omogućuje izlazak iz tog točka rođenja, to jest beskrajnih reinkarnacija, te povratak u uzvišeno stanje večitog blaženstva. To je opšta postavka onoga što očišćenje kod Pitagorovaca jeste. Od opšte postavke orfizma i Pitagorinog učenja u duši, ovdje nas međutim mnogo više interesuje jedna specifična odlika orfičkog kulta koju sada ovdje želim da akcentujem. Naime, pripadnici orfičkog kulta dobrovoljno su pristupali zajednici unutar koje su ispoljavali potpunu posvećenost projektovanim religijskim ciljevima. Takvo jedno organizovanje u posebne zajednice, udruženja, a samo ću da vas podsjetim, univerzitas zapravo ništa drugo ne znači nego udruženje, asocijacija, gilda, hanza, kako hoćete. Jo? Dakle, takvo jedno organizovanje u posebne zajednice radi iskazivanja religijske pripadnosti, pri čemu ovdje više nije reč, to je sada ono što je važno, o biološkom udruživanju, o udruživanju unutar porodice ili unutar odnosa muškarca i žene, koji bi podrazumevao međusobno krvno srodstvo članova, nešto je sasvim novo u čitavoj grčkoj kulturi i istoriji. Pitagorejska škola, međutim, predstavlja već jedan organizovani, napredniji način udruživanja u odnosu na orfizam, nametajući također svojim članovima određeni način života, ona zapravo vodi brigu o čovjeku u cjelini. Prema svim izvještajima kojima raspolažemo, pitagorejske škole, na primjer u Metapontu i u Krotonu, u Velikoj Grčkoj, današnjoj Južnoj Italiji, jesu zapravo organizovane institucije sa sopstvenim zgradama, utvrđenim pravilima ponašanja i običajima redovnih okupljanja. Maru, jedan francuski istraživač koji se jako puno bavio pitagorejcima, dakle, je upravo zbog toga ustvrdio kako je pitagorejsko udruženje zapravo prva prava škola, veritable école. On tvrdi da je to škola u punom smislu te reči. Stoga Maru smatra da ona prva u istoriji zaslužuje epitet filozofske škole. École philosophique. Neću sada ulaziti u to, to je za mnoge druge istraživače sporno pitanje. Neki drugi smatraju da je to zapravo akademija, ali to za moju temu zaista nije tako važno, tako da ću to ostaviti ovdje po strani. Jedan od najinteresantnijih stavova o Pitagori i njegovom učenju ostavio nam je Platon u svojoj Državi. Na tom čuvenom mestu on kaže sljedeće, otvoren navod, Pitagoru su neobično voleli jer je preneo na svoje sljedbenike jedan način života, hodostis bio, koji se još i danas označava pitagorejskim, pitagorijski način života i po kojim ovi misle da se razlikuju od ostalih ljudi, zatvoren navod. Iz ovoga dakle saznajemo da je Pitagora ustanovio jedan poseban pitagorejski način života prema kome i u skladu sa kojim se živjelo unutar udruženja ili ako hoćete unutar zidina škole. Kao što je poznato, Platon i Aristotel su pored sve svoje zainteresovanosti za pitagorovce iskazivale čudnu rezervisanost prema samom Pitagori. Stav koji sam gore citirao je zapravo jedino mjesto u svim sačuvenim Platonovim spisima gdje on neposredno imenom spominje Pitagoru lično. Za mnoge današnje poznavaoci Pitagore i pitagorijskog učenja Platonova napomena o jednom načinu života, koji što dobije ime pitagorejski, može izgledati potpuno trivialno. Kada danas već na školskom nivou govorimo o Pitagori i pitagorovcima, onda pre svega imamo u vidu učenje o brojevima, harmoniji, muzici itd. Od tuda se čini posebno čudnim što je Platonovu pažnju, pored svih ovih drugih aspekata pitagorejskog učenja, izazvao jedna gotovo banalna činjenica, više predanje, mogli bismo reći. Puni smisao i značaj ovog Platonovog stava shvatamo tek širim uvidom u njegov kontekst pojavljivanja. Naime, na navedenom mjestu Platon se zapravo bavi kritikom Homera i grčkog pesništva u kontekstu izlaganja svoje vaspitne teorije. Kako, međutim, treba shvatiti ovo pitagorejski način života? U čemu se zapravo sastoji njegova suština? Njegovu srž čini očišćenje, katharmoi, koje se pre svega sastoji u neprestanom uzdržavanju od jela i pića, ali i od raznih drugih stvari, ne bi li se tako izbjeglo točku rađanja, odnosno beskonačno menjanju raznih tela. Uzdržavaj se od boba, ne podeži ono što je palo, ne dodiruj belog petla, ne lomi hleb, ne hodaj glavnim putevima itd. Na osnovu nekih od ovih pouka, akuzmata, Pitagoru i pitagorejsko udruženje bismo više mogli povezati sa nekakvim razvijenim oblikom paganskog kulta, zasnovanog na tabuima, nego sa vaspitno-obrazovnom institucijom. Na osnovu Jambrihovog navođenja delova Aristoksenovih spisa o pitagorovskim načelima, radi se o jednom od najvećih toksografa vezanih za pitagorejzam, stičemo kompletni utisak u dublji smisao toga što očišćenje zapravo jeste. Aristoksen je izgleda lično poznavao posljednju generaciju pitagorejaca u Flijuntu i ono što pada u oči jeste činjenica da mu je izuzetno bilo stalo do toga da Pitagoru predstavi kao naučnika i filozofa, a ne kao čudotvorca, verskog učitelja ili političara. Skrećem vam pažnju na ovo posebno. Dakle, vidite, ti pozniji pitagorovci su imali izuzetnu potrebu da Pitagoru pokažu u svetlu, u znanstvenom svetlu. Jer je upravo bilo jako puno ovih napada od njihovih savremenika da je tu zapravo više reč o jednom verskom vođi, odnosno jednom političaru. Vidjet ćemo zašto. Našu pažnju posebno privlači sledeće Aristoksenovo svedočenje, otvoren navod. Pitagorovci su, kako kaže Aristoksen, za očišćenje tela primenjivali medicinu, a za očišćenje duše muziku, zatvoren navod. Pitagorejski uvid u moć muzike kao sredstvo očišćenja duše temelji se sasvim sigurno na sličnim saznanjima. Taj uvid o muzici krije još nešto što će se ovdje pokazati naročito važno. Na početku već citiranog paragrafa Aristoksen kaže, otvore navod, da su Pitagorejci bili čutljivi i naviknuti na slušanje i da je kod njih bio hvaljen onaj ko je umeo da sluša. Zatvore navod. Predanje kaže da su Pitagorejci na početku svog učenja bili obavezni da 5 godina samo ćute i slušaju, te da čak nisu bili u prilici ni da vide Pitagoru, jer je ovaj navodno držao predavanja noću ili u senci. Međutim, stavimo li u stranu ove misteriozne slojeve ovog predanja i fokusiramo se zapravo više na didaktičke aspekte čitave ove priče. Neka nam pritom vodilja bude iznenađujući Isokratov komentar o pitagorejskom običaju čutanja, ehede domusine. Dakle, Isokrat, jedan od najvećih grčkih govornika, kaže, otvore navod, da se još i sada ljudi više dive onima što ćute, a kažu da su Pitagorini učenici, nego onima koji su stekli veliku slavu govorničkom veštinom, zatvore navod. Ima li ukazivanje na značaj slušanja u jednom vaspitno-obrazovnom, nastavno-didaktičkom procesu veću težinu nego kada ga izrekne neko ko pre svega zna da lepo i ubedljivo govori, naravno, mislim na Isokrata, a ne da ćuti i sluša? Na ovom mestu naslučujemo dubi smisao čina očišćenja, odnosno one njegove aspekte koji se odnose na znanost i znanstveno-obrazovna udruženja. Smisao dugog, početničkog, učenikovog čutanja i slušanja ne treba tražiti u nekakvom pokušaju čuvanja tajnosti učenja, već prvenstveno u održavanju specifične discipline neophodne za ono što se zvalo pitagorejski način života. Dugi proces slušanja i čutanja, lišen mogućnosti govora, odnosno komentarisanja i postavljanja pitanja na učiteljevo predavanje, pospešuje i intenzivira buran unutrašnji misaoni rad kod učenika. U nemogućnosti da prema spolja prazni svoje misli i dileme, učenik je usmeren na to da sam sebi postavlja pitanja i da stalno preispituje ono što prethodno postavi kao pitanje. Stoga se misaona disciplina usmerena na posmatranje teorija, odnosno generisanje pitanja i njihovo kasnije preobličavanje, ovdje snažno pojačava činjenicom da se mišljenje istovremeno ne troši na svoju manifestaciju, to jest na glasno postavljanje pitanja, njegovo retoričko obličavanje i kasniji razvoj diskusije. Uz to, svaka govorna manifestacija se manje ili više uvijek trudi da ostavi dobar utisak o sebi. U tom smislu učenik je također pošteđen razornog djelovanja duboko ukorenjene potrebe da se bude u pravu, odnosno da se sagovornik pobedi u razgovoru. Svrha boravka u druženju, u školi, na početku učenja je da se inicira i pokrene stvaranje sopstvenog unutrašnjeg teorijskog života, odnosno da se pripremi tlo za sopstveni put spoznavanja. Upravo to bi mogao biti dublji smisao očišćenja, odnosno mogući pravi sadržaj pitagorejskog načina života. Ova je očigledno usko povezan sa posmatranjem teorija, odnosno sticanjem znanja, učenjem i studiranjem. Pored uzdržavanja od mnogobrojnih nezdravih stvari propisanih opštim pitagorejskim pravilima, sticanje znanja, odnosno bavljenje znanošću, je legitiman put očišćenja. Učenik koji se posveti teoriji znanosti stiče mogućnost da prekine tok najizmišljenih reinkarnacija i oslobodi se točka rađanja. Tako znanost i teorija u pitagorejskom učenju jesu sredstvo očišćenja koje dušu vodi zapravo u besmrtnost. Tako zaključujemo da je već vrlo rano u antičkoj Grčkoj izgrađena jasno svjesno tome da boravak u vaspitno-obrazovnoj instituciji, u školi, nužno podrazumeva određeni način života. I da ona nije mjesto gdje ćemo, kao što je to na primjer slučaj kada idemo kod učitelja čitanja ili pisanja, provesti tek nekoliko sati dnevno, a zatim se vratiti svom uobičajenom načinu života. Znači, biti u školi, biti studentom, biti učenikom, znači živjeti tačno određenim načinom života. Međutim, upravo sada ovdje dolazimo do dramatizacije čitave ove priče. Pitagorejci su se bavili još nečim. Heraklit u svom izveštaju o pitagorejcima na jednom mjestu tvrdi da je Pitagora prvi počeo da razlikuje tri života, tri načine života o kojima su, kao što znate, kasnije Aristotel u Nikomahu u Etici i Platon u Državi naširoko pisali. Naravno, ovdje se misli na ono što je teorijski način života, bios teoretikos, bios pragmatikos, praktični način života koji se odlikuje pred svega emocijama, osjećanjima, željom itd. i bios politikos, koji se odnosi na život u političkoj zajednici. Najjači posljednji dokaz za takav jedan stav djelimično nalazimo u najpoznatijem životnom sudaru vezanom za Pitagoru i Pitagorejce, u vezi kojeg i oko kojeg se prelamaju svi važni stavovi i zaključci koje izvodimo o pitagorejstvu i koje su sada za mene zapravo ovdje ključni. Naime, prema izveštaju čuvenom koje donosi Jamblih, presudan, ali ujedno i najtragičniji događaj u istoriji pitagorejskog udruženja vezan je za ličnost izvjesnog Kilona, jednog od najuticajnijih građanina grada Krotona u južnoj Italiji, koji je bio jedan od centara pitagorejskog djelovanja. Kilon, koji izgleda bio vrlo goropadne, buntovne i gotovo tiranske naravi, pokazuje veliku želju da postane članom pitagorejskog udruženja. Iz gore navedenih razloga u kojima sam opisao pitagorejski način života, a još nekih o kojima ću ovdje detaljnije govoriti, Kilon je odbijen. Tu sada dolazimo do onoga što bih ovdje sada označio nultom tačkom u mojoj priči o pitagorejcima. Mogli smo reći da se Kilon odbio od pitagorejskih zidina, a to je u njihovom slučaju bio upravo opisan način života, ali i još nešto. Žestoko uvređen, Kilon je preduzeo odlučnu javnu borbu protiv pitagorejaca koja se završila jednim od najtragičnijih, najfatalnijih događaja u čitavoj istoriji filozofije i znanosti. Naime, on i njegove pristalice su u kući u kojoj su pitagorejci držali sastanak podmetnuli požar u kome su izgoreli gotovo svi prisutni pripadnici pitagorejskog udruženja sem Arhipa i Lizada, koji su se nekim čudom spasili. Nakon svih prethodnih, vrlo upornih javnih proganjanja pitagorejaca, ovaj tragični događaj u Krotonu pokazao se fatalnim za njihovo dalje djelovanje. Preostali, vrlo malobrojni pitagorejci ubrzo su se razbežali diljem čitave Grčke. Rad udruženja i njegova ukupna aktivnost u Južnoj Italiji nikada više nisu dostigli nivo od pre ovog tragičnog događaja. Ovdje sada možemo bolje shvatiti kako to pitanje zidina, to jest odnosa prema njima, ono intramuros i ekstramuros, može biti i pitanje života i smrti. Možemo pretpostaviti da je pitagorejska procjena bila da Kilon prema svojim karakterima i opšte ljudskim osobinama ne ispunjava uslove koje zahteva disciplinovani život u pitagorejskoj zajednici. To jest, da, jednostavno rečeno, Kilon nije čovjek koji bi bio u stanju da živi pitagorejskim načinom života. Međutim, čak i ako bismo precijenili ukupni znanstveni i kulturni ugled koji je pitagorejsko udruženje moglo imati u čitavoj Južnoj Italiji, posebno Krotonu, teško je povjerovati da je Kilonova reakcija, koja je dovela do nezamislivo tragičnog ishoda, mogla biti motivisana čistim podozrenjem. Nove škole vrlo su često tokom istorije bili meta velikih izliva zavisti i zlobe. Sjetimo se samo Sokrata, Aristotela, Fihtea, Ničea i tako dalje. Međutim, samo podozrenje, čini mi se, ovdje nije bilo dovoljno da pokrene tragediju ovakvih razmjera. Jasniju sliku o Kilonovim motivima na osnovu kojih možemo shvatiti toliki stepen njegove mržnje prema Pitagorejcima, stičemo iz daljeg toka Jambrihovog izveštaja. Naime, on zaključuje da su Pitagorejci nakon svih ovih progona i konačno tragičnog požara ubrzo, otvore navod, odustali od bavljenja javnim poslovima, zatvore navod, to jest bavljenja politikom, a pozivajući se na Polibija na samom kraju svog izvještaja, on dodaje da su zbog, otvore navod, nerazumnog stradanja prvaka i svakog rada na području čitave Velike Grčke, da su se ovi ispunili ubistvima, ustancima i svakomrstom pometnjom, zatvore navod. To znači da se tragedija nije završila samo intramuros, dakle unutar pitagorejske škole, nego je zapravo izašla i van, dakle prelila se na ono što je grad. Tako dodatno saznemo da je opšti javni progon pitagorejaca i fatalni požar nisu ostavili subinske tragove samo na postojanje njihovog udruženja, nego su imali mnogo šire političke posljedice na ukupan život u grčkim polosima u Južnoj Italiji. To dalje proširuje i menja naša saznanja o pitagorejcima i prirodi njihovog udruživanja. Ono je, dakle, sem znanstvenog i religijskog, očigledno imalo i vrlo izražen politički karakter. Pojedini pitagorejci koji su našli svoju smrt na krotonskom zgarištu bili su, kako Jambrih prenosi, politički angažovani, a neki od njih su čak bili i na čelu nekih polisa. Pitagorejci su, verovatno zahvaljujući svojoj obrazovanosti i govornim veštinama, uspeli da za kratko vreme zauzmu vodeće pozicije, odnosno vrhovnu vlast u polisima Južne Italije. To se očigledno kosilo sa interesima drugih pretendenata na vlast i došlo je naprosto do žestoke reakcije. Na osnovu oskudnih, nepouzdanih i vrlo često protivrečnih izveštaja kojima danas raspolažemo, nažalost ne možemo sa potpunom sigurnošću reći kakve su zaista bile okolnosti koje su dovele do konačnog povlačenja pitagorejaca. Međutim, svejedno kako shvatimo ta događanja, kao nepravedan progon pitagorejskih filozofa od strane bahatih moćnika u Krotonu i širem području čitave Južne Italije, ili kako to, na primjer, Hegel predlaže, kao narodni ustanak, Hegel je to označio narodnim ustankom, protiv sve veće političke moći Pitagore i Pitagorejaca, jedno ostaje sasvim sigurno. Do svih tih događanja nije došlo samo na osnovu podozrenja koji izazvao njihov ezoterički znanstveni rad, odnosno zbog Kilonove osujećene želje da pristupi udruženju, već možda pre svega zbog reakcije koju izazvala njihova rastuća politička moć. Prema onome što nalazimo u izvještajima koje prenosi Jamblih i Diogen, pitagorejci su očito u jednom momentu postali dominantna politička sila u polisima Južne Italije. Njihova politička konkurencija, koja vjerojatno nije bila tako obrazovana i politički vešta, odabrala je, nažalost, jedan vrlo grub i razoran način da im odgovori. Tako ovdje jasno možemo da uvidimo zašto nam pitanje zidina jedne obrazovne ustanove, jednog univerziteta, koja na ovaj onaj način ima svaka obrazovna ustanova ima zapravo svoje ustanove, koja je uvijek nužno smeštena u nekom političkom poretku, na najneposredniji način pomaže, pitanje zidina nam pomaže da shvatimo zašto je pitanje obrazovanja zapravo jedna vrlo nenaivna stvar, zašto je to jedno vrlo nenaivno pitanje. Na zidinama jedne obrazovne ustanove, i ako hoćete svake političke ustanove, se lome dva sveta. Onaj intramuros i onaj ekstramuros. I kao što smo vidjeli, ti lomovi, odnosno nesaglasnost oko toga na koji će se način zidine preći, na koji će se način one proći, nikada nemaju karakter neke naivne igre, već se naprotiv vrlo, vrlo stvarni, pa čak ponekad, kao što smo vidjeli, vrlo brutalni. Naime, ono što je, kako smo upravo vidjeli, karakteristično za pitagorejsko udruženje, dakle spoj znanstveno-nastavne prakse i političke moći, postaje indikativno za sve potonje filozofske škole, odnosno sve znanstveno-nastavne institucije do modernih fakulteta i univerziteta.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje Zorana Dimića Zidine univerziteta, nedavno održanog na Filozofskom fakultetu u Splitu.